Tere tulemast meie aineliseks olendiks olemise kolmandale seiklusele. Tänane on ilmselt meie kõige keerulisemate sõnadega reis. Meiega on kaasa tulnud psühhofarmakoloogi Jaanus Harro. Tere, Jaanus!
Tere!
Ainelised olendid. Räägime sellest, kuidas elu on oma geenidega elama õppimine ning sellest, mis mõjutab inimesi ainete tarvitajateks hakkama. Mõnusat kuulamist! Esimene kord, kui ma narkootiliste ainetega kokku puutusin, siis ma nägin enda vaimusilmas, kuidas hakkasin sellest elu keertrepist alla kukkuma. Aga siis üks mu sõber ütles, et Jaanus Harro on kirjutanud ühe raamatu, äkki sa aitab sul mõista, mida sa läbi elad. See teadus, mis see raamatus oli, tegi minu arvamusest iseendast kui lihtsast narkarist sellise võib-olla mitte nii halva inimese. Nii et Jaanus on aidanud mul aru saada, et võib-olla ma ei olegi kõige halvem inimene ja on aidanud mind sellega. Nii et sellepärast me ta siia kutsusime ja tahtsingi Jaanuse käest küsida, et miks tema psühhotroopseid aineid uurib ja mis ta uurinud on.
Ma olen päris mitme psühhoaktiivse ravimiga töötanud. Miks ma seda teinud olen, on nii nagu elu ikka ühte treppi mööda käimine suures majas. See hakkas peale sellest, et ma läksin õppima arsti teaduskonda, otsima endale natuke lisarakendust seal mitmes kohas. Käisin vaatamas, jäin pidama farmakoloogia kateedri juurde, kus tegeldi just psühhotroopsete ravimitega. Psühhotroopsed on mitmesugused ravimid. Kõik nendest ei kuulu uimastite hulka, aga üsna paljud kuuluvad. See, millega ma kõige esimesena töötasin, ei kuulunud. Aga üsna ruttu sealt ma sattusin tegelema bensodiasepiinirühma rahustitega ja siis järgmiste mitmesuguste erinevate ravimite klassidega. Siis ma vahepeal töötasin Tartu Ülikoolis tervishoiuinstituudis hoopis, kus tuli vaadata uimastite tarvitamise rahvatervishoiulisi tagajärgi ja aspekte. Siis ma olin psühholoogiainstituudis, kus räägiti inimesest palju. Ma ei ole pidanud ennast kunagi uimastite uurijaks, aga psühhofarmakoloogi jaoks on nad töövahend, et aru saada, kuidas aju talitab. Ja samas on olemas sotsiaalne nõudlus selle järele, et keegi räägiks, mis fenomeniga tegemist on.
Ja täiega on ühiskondlik nõudlus. Tunnen, et kui mina hakkasin narkootiseineid tarbima, siis esiteks ma ei teanud, mis ma teen, teiseks ma ei teanud, mida see mulle teeb ja kolmandaks ma tundsin, et ma olen hästi palju nagu selle ühiskonna poolt nii nagu maha tehtud, et mul ei olegi õigus nagu seda teha, mis ma teen ja seal tekib väga huvitav selline üles kasvamise probleem, et sa teed midagi ja kõik ütlevad, et see on hästi halb, nad enamasti ei ole see vestlus ka selles, et miks see on halb või kuidas see sulle mõjub, vaid lihtsalt, et see on halb ja kui sa teed seda, siis sa oled halb. Väga oluline töö tõesti, aga kui ma peaks küsima, et kes on Jaanus Harro, siis mis te vastaksite?
Olengi psühhofarmakoloog. Farmakoloog on inimene, kes tegeleb ravimitega ja nii ma nimetan ennast sellepärast, et mul on farmakoloogi mõtlemine. Inimene, kes on ravimitega piisavalt kaua talitanud, omandab teatava maailma vaate, mis võib erineda mõnest muust. Ja psühho tuleb sinna ette sellepärast, et ma ajuga tegelen, mitte tingimata üldse ainult ravimitega, aga kokku tulebki psühhofarmakoloog.
Kas siis, kui te uurite neid asju, kas te tarvitate ka neid asju?
Seda ikka tehakse kaine peaga.
Mitte samal ajal, ma ei mõtle. Enne või pärast või kuskil öisel ajal.
Küsimus, et kas ma ise tarvitan psühhotroopseid ühendeid. Veerand tundi enne siia tulekut lõpetasin kohvi klaasi, ehk siis kofeiini kindlasti tarvitan. Ja legaalsetest uimastitest nikotiini ei tarvita, et tüülalkoholi tarvitan ka mõistlikkuse piirides.
Aga illegaalsetest?
Seda on minu käest hästi palju küsitud ja ma olen alati vastanud, et see on see üks küsimus, millele ma ei vasta.
Mm-hmm.
Sellepärast, et igasugusel vastusel on potentsiaalselt halvad tagajärjed. Et kui ma räägiksin midagi tarvitamisest, siis ma sellega automaatselt propageeriksin uimasteid.
Mm-hmm.
Ja kui ma ütleksin, et ma ei olegi neid kunagi tarvitanud, siis mitmed inimesed panevad kõrvad kinni, et mis ta sest asjast ikka teab.
Ja, sest see tundub jälle selline lahkheli, et uimastite tarvitamine annab hästi tugeva kogemuse ajule ja inimeseks olemisele ja kui te juba seda uurite, siis, siis see tundub nagu kohustuslik, aga ma siis ei sorgi siis selles küsimuses rohkem.
Selle kogemusega on niisugune lugu, et see kogemus sõltub nii palju inimesest endast, et vähe saab teada uimasti kohta. Ühe proovimise peale. Ja vähe saab ka inimese enda kohta ise teada sellepärast, et sõltub jälle hetkeoludest, kuidas uimasti mõjub. Ja siis kui proovida korduvalt ikka ja jälle, siis aju muutub selle käigus. Nii et esialgne naiivsus läheb kaduma.
Esialgne naiivsus läheb kindlasti kaduma, aga samal ajal ma võin öelda, et kas või enda sellisest kanepi tarvitamisest. See on minu elu vaadet ja ka seda, kuidas ma ise endasse suhtun muutnud nagu radikaalselt, et ma võibolla ei olekski suutnud paljusid asju välja mõelda, kui ma ei oleks neid asju proovinud. Et see annab elule mingi sellise teissuguse kogemuse ja see vaatepilt on nagu teistsugune.
On palju inimesi, keda ühed või teised uimastid on aidanud ja on veel rohkem inimesi, kellele nad on väga palju kahju teinud.
Mm-hmm.
Ja mõnikord on need ühed ja samad inimesed ka.
Need on ühed ja samad. Need ka minu puhul võivad olla ühed ja samad inimesed. Et võibolla uimastitega ongi see, et need ei ole lihtne vastus elule, vaid võivad ka väga palju küsimusi juurde tekitada. Aga jõuamegi selleni, et kes tarvitab narkootilisi aineid? Mis paneb inimest narksi tegema?
Igasugused elukad tarvitavad uimasteid, üldse mitte ainult inimesed, vaid teised loomad proovivad ka närviergutteid ja närvilõõgasteid, ehk siis stimuleerivaid ja pärssivaid ühendeid, närvihälviteid, väga teised liigid ei taha, aga arvatavasti nad ei saa seda endale lubada, kui nad looduslikus keskkonnas elavad, kus keegi võib nad nahka pista. Aga missugusel inimesel see tõenäolisem on, see keemilise poole pealt on päris raske öelda. Mida me teame, tuleb loomkatsetest ja kuigi loomade pealt saab väga palju öelda inimese aju kohta, on raske midagi öelda inimese kohta sotsiaalses keskkonnas. Ja sotsiaalne keskkond see on, kus inimene tuimasteid tarvitama hakkab ja tarvitama jääb ja sellepärast tegurid on lihtsamad ära nimetada ja käsitleda, kuigi kahtlemata uimastite proovimine, uimastite korduv tarvitamine, uimastite sõltuvuse tekkimine on kõik niisugused protsessid, mis sõltuvad aju ehitusest ja talitlusest, mis omakorda tähendab seda, et neil on pärilik alus ja et pärilikus kallutab ühes suunas või teises suunas inimest. Aga see ei ole lihtne pärilikus kunagi. Me ei saa ühegi konkreetse inimese kohta täna öelda tema pärilikkuse info põhjal, mis temast saab ja ma arvan, et me ei saagi seda kunagi ütlema. Nii et lihtsam on rääkida psühholoogilistest, sotsiaalsetest, käitumuslikest riskiteguritest, see juures omakorda mööndes, et ega need ei ole ka 100%-lise tõenäosusega midagi ette ennustamas. Vahel inimene teeb risti vastupidi sellele, mida tast eeldatakse.
Aga te enda raamatus räägite sellisest asjast nagu Mao B-aktiivsus.
Jaa. Räägin siis natuke ajukeemiast, siis kõlab teaduslikum ka. Nii siis kogu meie psüühika on ajutalitlus ühel või teisel viisil ja ajutalitlus närvirakkude oma vahelise suhtlemise mõttes. närvirakud on selles mõttes sotsiaalsed olendid, et üks närvirakk saab väga vähe korda saata, et ta teeb seda mingis võrgustikus koos teiste rakkudega ja selleks nad peavad suhtlema oma vahel. Selleks neil on oma keel, õigemini neid on palju, need on keemilised keeled. Üks närvirakk teisele midagi öeldes vabastab mingit keemilist ühendit, siis see teine närvirakkas erutub või pidurdub selle peale ja nii see läheb edasi. Neid keemilisi keeli on õige palju, neid saab perekondadesse ka liigitada nagu inimeste keeligi. Üks perekond on monoamiinid, monoamiin struktuuriga virgatsained. Nende hulgas on mõned niisugused, millest kõik on midagi natukene kuulnud, nagu serotoniin ja dopamiin ja noradrenaliin. Nüüd need keemilised ühendid kuidagi peavad tekkima ja kuidagi peavad lammutuma. Ja selleks meil on ensüümid, see on koolikeemia, on niisugused valgumolekulid, mis väikesi molekule enda külge seovad ja muudavad. Ja see MAO, millest juttu oli, see on lühend monoamiinide oksüdaasist, mis nagu nimi ütleb, oksüdeerib monoamiine. Ehk siis on üks viis, kuidas noradrenaliini, serotoniini ja dopamiini muuta, nii et nad enam midagi teha ei saa inaktiveerida. Seda MAO-d on kaks eri tüüpi, üks on tõepoolest B, teine on siis loomulikult A. Et neil on kummalgi oma geen, mis iga valgu jaoks peab mingi geen olema. Sealt, ja sealt kaudu geenid talitavadki, nad koodivad mingeid valke. Ega neist muidu poleks suurt abi midagi. Ja need geenid ekspresseeruvad, ehk siis nende alusel tehakse valku mingites kindlates närvirakkudes, aga mitte ainult närvirakkudes, vaid igal pool mujal ka. Me oleme evolutsiooni käigus niimoodi lasknud loodusel ennast kokku panna, et loodus on kasutanud samu ehituskive erinevates konstruktsiooni osades. Nii et seda sama MAO-B ensüümi võib kohata vereliistakutel ehk trombotsüütidel. Ja sealt saab teda hulga paremini kätte kui ajust inimesel. Tuleb lihtsalt veenist vereproov võtta ja sellega õigesti ümber käia ja sealt me saame selle ensüümi aktiivsust määrata. See varieerub inimeste vahel hästi palju. See on pärilik. Ja selle ensüümi aktiivsuse põhjal võib tõepoolest öelda, mis suunas inimesel kalduvus on käituda. Kas ta on impulsiivne, kiiremini otsustav, kiiremini hetke ajel talitav või siis vastupidi, pigem murelik, natuke närviline, ettevaatlik või siis seal vahepeal, kus suurem osa inimesi on.
Ehk siis saab öelda, et need dikteerivad natukene meie olemuslikkust.
Seda kindlasti, aga nüüd sellest olemuslikkusest mingi uimasti tarvitamiseni või sõltuvuseni lähevad erinevad rajad. Näiteks me jõudsime siia studiosse täna nii, et kuigi viimased mõnikümmend meetrit me tulime koos, aga sinna kohta, kus me kohtusime, kumbki tuli oma rada pidi. Kui me mõlemad oleksime läinud hommikul lähtepunktist samas suunas, siis me ei oleks samasse kohta jõudnud. Ja samas on võimalik, et jõuda samasse kohta, kuigi hakkad erinevast kohast tulema. Selle sama vereliistakutel mõõdetud monoamiini oksüdaasiga või mis tahes muu asjaga, mis inimese organismis varieerub, võib ka nii olla, et jõuad ikkagi samasse kohta välja. Teeme sellise mõtte eksperimendi siin näiteks siis selle näitega, mis te õpikimis või sellest raamatust võtsite. See vereliistakute MAO aktiivsus. Need, kellel on see aktiivsus väike, madal, nemad on üldiselt impulsiivsed. Impulsiivne inimene võib kergesti teha vale otsuse mingis olukorras, näiteks kahmata mingisuguse uimasti järele või siis astuda auto ette või istuda joobes peaga autorooli. See on see, mida me ise näidanud oleme. Aga me teha seda korduvalt, seda me oleme hiljem näidanud pärast seda, kui see raamat ilmus. Aga see inimene, kellel nüüd monoamiinide oksidaasi aktiivsus kõrge on, lähete teete vereproovi või lasete oma lapsele selle teha, kas tema on kaitstud uimastite eest? Ei ole, tema võib sattuda teistsugust radapidi sinna, tema kipub muretsema, tema on ärevam, tema tunneb rohkem sellest midagi, mida teised temast arvavad. Ja nüüd sõltub sellest, mis seltskonda ta sattub. Kas sellisesse, kus uimastite tarvitamine on enesest mõistetav või sellesse, kus see on kohe kindlasti taunitav. alguses rääkisite sellest, kuidas olite sellises kohas, kus see kohe üldse ei sobinud. Teisel inimesel on mingi teine keskkond jälle lähtepunktiks ja nüüd sotsiaalselt tundlikum inimene käitub selle järgi.
Mida tähendab sotsiaalselt tundlik? Et see, kes on altim neid reegleid järgima, mis selles ühiskonnas on seatud?
Ma mõtlesin praegu seda, jah, see väljend oli muidugi mitmemõtteline ja mitmeti tõlgendatav, aga ma pidasin sellist, kes sotsiaalsele survele rohkem allub silmas.
Ja selle impulsiivsuse kohta on ka see, et ma tunnen, et mina, see koht, kust mina nagu olen üles kasvanud, see soodustas väga impulsiivset käitumist ja sellist reageerimist. Ja ma tõesti tunnen nagu täiskasvanuks saades, et vahepeal minu esimene reaktsioon on nagu, kas teid häirib ropendamine?
Kas te küsisite minu käest?
Jah, kas teid häirib?
Häirib küll, aga kui see on vajalik, siis tuleb seda ikka teha.
Kurat, ma ei tea, okei.
Aga palun, laske
käia. Ühesõnaga, et minu see instinkt on tihti inimesi lihtsalt perse saata, kui tekib selline mingi hetk, mis paneb mind ebamugavalt tundma.
Väga nad ei lähe ju, see ei ole erilist mõtet. Aga ma ütlen kohe siis juurde selle, et ega niisugused asjad nagu ärevus ja hetkeajel käitumine ei ole tingimata ühe pidev funktsiooni äärmused. Sellepärast, et meil on ajus need närvirakke päris palju erinevaid seltskondi ja need kaks asja võivad varieeruda osalt sõltumatult ka või mitte päris teineidisest sõltuvalt. Ehk siis ma tahtsin välja jõuda sinna, et inimene võib olla väga ärev ja väga impulsiivne ühtaegu.
Vau, kuidas see toimib? Huvitav, minna see inimene välja näeb.
Sõltub sellest, mis elu ta elanud on, mis tema teised omadused talle ütlevad ja missugusesse keskkonda ta on sattunud ja kuidas, missugusesse spiraali ta siis see läbi on sisenenud.
Depressiivsus ja narkootiliste ainete tarvitamine käivad üsnagi nagu tihedalt käsikäes, et kuidas mõtestada seda, et võib-olla osad inimesed ongi sündinud või nad on kasvanud sellises keskkonnas, mis ei ole soodustanud neile esiteks nagu mingit tervislikku käitumist või siis ka nende füüsiline olek on juba selline, mis soodustab narkootiliste ainete tarvitamist?
Küllap vahel ongi enne muna ja vahel kana. Seepärast ma rääkisin spiraalidest. Sel hetkel, kui me vaatlust alustasime, oli mingisugune seisund, mis oli kallutatud kuskile poole ja siis selle kaldest liikuma mine kallutab edasi, võib-olla siis samas suunas kergemini suurema tõenäosusega, kui mõne teise seisundi puhul see oleks juhtunud.
Kui me arutame sellest, et selle üle, et milline inimene on, et kas talle on esiteks omane narkootilise aineid tarbida või kui me vaatame ajalukku, siis ei ole keegi nagu täiesti kaine kogu aeg olnud või kas on?
Küllap keegi on, aga siis nüüd võib edasi küsida, et mis see kainus siis täpselt olema peaks, et inimesel on ikkagi mingisugused hoiakud, mingisugused seisundid, mingid tunded, teinekord vägagi intensiivsed ilma ühegi psühhoaktiivse keemilise ühendita. Nii et joobumus võib tulla ju millestki muust kui farmakonist. Kõigil on mingisugune psüühiline seisund, mingisugune neurokeemiline konstellatsioon, aga missugusel inimesel see tõenäolisem on, no jällegi sõltub ikkagi keskkonnast, ma ei taha ühtegi tüüpi inimest mõista mingisse kindlasse saatusesse, et võib väga erinevatest lähtepunktidest jõuda samasse kohta välja ja vastupidi samast lähtepunktist võib minna väga erinevatesse kohtadesse. Keskelt läbi sellise lihtsa rahvatervishoiulise statistikaga võib öelda, et uimastite tarvitamine on tavalisem selliste inimeste seas, kellel on enesekindlusest puudu ja teiselt poolt jällegi nende seas, kes hetke ajal käituvad ja kellest võib mulje jääda, et neil sellest enesekindlusest üldse puudust ei ole. Et väga paljud omadused siin ongi mitte lineaarses sellises sirgejoonelises seoses, vaid pigem mitte lineaarsed. Ehk siis, et midagi vähe ja midagi palju võivad anda sama tulemuse erinevalt siis sellest, kui midagi on keskmiselt.
Ma enda kogemuse pealt võin öelda, et narkootiliste ainete tarvitamine nõuab väga palju julgust, eriti nagu selles ühiskonnas, kus me elame, et huvitav, kus see enesekindluse puudulikus tuleb, et kas see on jälle mingi selline perekondlik probleem või selline lihtsalt...
Sõltub, kuidas mõõta ja mida enesekindluseks pidada, aga julgus ja enesekindlus ei ole üks see sama asi.
Oh, mis nende erinevus on?
Enesekindlus on omadus, mis väljendub pikema ajaliselt perspektiivis vaadates selles, et inimene usaldab ise ennast ja ei tunne eriti muret selle pärast, mida teised inimesed temast arvavad. Ka näiteks juhul, kui ta ei julge mingisugust julgustükki ette võtta, ei tunneda ennast sellest häirituna, kui teised inimesed ümberringi võivad rahulolematult mõmiseda, et vaatku sõnark püks.
Okei, nüüd te defineerisite nii hästi ära, et mul ei olegi midagi öelda, aga mis ma tahtsin öelda on see, et miks narkootilised ained nõuavad julgust on ka see, et see, mida sa tunned, mida need sinuga sel hetkel teevad, need kehalised tunded on täiesti teistsugused sellest, mis me oleme nagu harjunud ja nagu julgeda tunda rohkem tundub minu jaoks ikkagi kuidagi selline enesekindlus. Et mitte öelda julgus.
Me saame nimetada asju samade sõnadega, mõeldes natukene erinevaid asju, aga kindlasti paljud uimastid tarvitajad ei mõtle üldse nendes kategooriates, vaid tarvitavad seda ühendit mingi elamuse pärast või selle pärast, et teised teevad ka niimoodi ja see, kui nad tunnevad siis ennast teist moodi, ei seostu nendel kuidagi, et vau, ma olin nüüd julge, et ma seda tarvitasin. Pigem peab seda julguseks inimene, kellel on kõrge ärevus ja sellest julgusest võib-olla natukene vajaka ja siis ta Tema oskab niimoodi mõelda, et küll ma nüüd olin julge, et ma seda tarvitasin. Teise inimese jaoks on see enesest mõistetav asi, et julguse dimensioon siin kohal puudub. See eeldab juba teatud metatasandil asjaga tegelemist, et julgus siia sisse tuua. Aga võimastit talitavad psüühikaga üsna lihtsa koeliselt ja inimene tingimata ei mõtle sinna alati kõiki neid konstrukte juurde. Lihtsalt on teissugune teadvuse seisund, mis tale meeldib.
Ilmselt see oleneb ka ainest, mida tarbitakse ja millises keskkonnas, sest et tihti peale võibolla aetakse tõesti taga seda teissugust meeleseisundit, aga nendes kohtades, kus ma olen, on see enamasti ikkagi olnud nagu mõtestatud tegevus, et see ja ka nagu protest selle vastu, mis on nagu tavaline või mis on selline igapäevane.
No jah, protest võtab ka erinevates ühiskondades ja erinevates ühiskonna rühmades erinevaid vorme ja et ta mõnes kogukonnas võtab just niisuguse vormi, see on ka korduma kippuv teema.
Enamus inimesi ühiskonnas psühotroopseid aineid, mis ei ole alkohol, ei katsetagi elu jooksul. Need, kes katsetavad, need katsetavad korra ja võib-olla edasi see ei lähe. Te saate kohe mind parandada. Ja siis on need, kes satuvad sõltuvusse. Miks osad inimesed ainult ühe korra proovijad ja ei tahagi sealt enam midagi?
Siin parandada pole midagi, kui ehk lisada see, et üks rühm inimesi on veel vahepeal, kes jäävad korduvalt tarvitama. Aga ei satu sõltuvusse meditsiinilises mõttes. See on ka täiesti võimalik. Rääkisime enne just pigem sellest, et kes tarvitama hakkavad, vähem sellest, kes sõltuvusse satuvad. Sõltuvusse sattumisega natukene lihtsam neurobioloogilises mõttes ka. Me teame, mis ajus juhtub siis, kui sõltuvus välja kujuneb ja siis on võimalik muidugi öelda, et need, kellele selline asi välja kujuneb, et no nendel siis tekibki sõltuvus. Ise asi on, et me ei suuda ennustada. Me ei suuda ette öelda, et kellel tekivad niisugused muutused ajus. Mida me suudame öelda on see, et sõltuvuse tõenäosus on siis suurem, kui tarvitada rohkem ja kui alustada noorema seas, mis tihti peale muidugi on üks ja see sama asi, aga siiski nooremalt alustamine on omaette sõltumatu riskitegur ka.
Aga mehed versus naised. Mehed enamasti on riskijältimad ja samal ajal ka katsetavad enda nooruses rohkem narkootilisi aineid, proovivad rohkem. Et millest see erinevus tuleb?
Meestel on suurem sotsiaalne ja bioloogiline surve proovida igasuguseid asju. Nad peavad naistele muljet avaldama.
Oh, meie ei taha seda muljet. Meie naistena, ma räägin kõikide naiste eest, võtsin selle rolli. Meie ei taha, mehed palun hoolitsega enda eest, hoidke ennast elus, ärge tehke liiga palju narksi, ärge jooge ennast surnuks.
Rääkige seda meestele rohkem.
Me üritame. Aga kust see sotsiaalne surve tuleb peale selle, et nad tahavad naistele meeldida? Miks te arvate, et te niisama naistele ei meeldi?
Ega siis inimene, olgu ta siis kas või mees näiteks käesoleval juhul, ei tea ette päris hästi, et mis moodi ta siis tegelikult meeldib või saavutab seda, mida ta tahab kõige paremini ja ega ta seda ei teadvusta ka kõike tingimata väga hästi, mida ta täpselt saavutada tahab. Eks ta õpib nooremas eas sellega, kuidas ühiskonnas elamine käib, mitmed protsessid käivad korraga, mis heal juhul lähevad koherentseks, kokku sobivaks nidusaks ja halvemal juhul ei lähe. Üks asi on bioloogiline areng, mis käib teatud radapidi, mis on evolutsioonis igale liigile omaselt välja kujunenud, pole kah kõikidel täpselt samas kronoloogilises vanuses samad etapid, aga nii enam vähem ikka. See rullib ennast lahti sellel sotsiaalsel maanteel, kus inimene siis õpib elama teiste inimestega koos ja see muutub vastavalt sellele ka, mida sellelt inimeselt oodatakse. Et kui ta väike laps on, siis oodatakse temalt ühtesid asju ja siis ühel hetkel hakatakse ootama hoopis teissuguseid asju. Kui nii äärmustele rõhuda, siis alguses oodatakse temalt pigem seda, et ta oleks sõnakuulelik ja nunnu ja siis ühel hetkel hakatakse temalt ootama iseseisvust ja toime tulekut täiesti oma ette. See on dramaatiline muutus ja koos sellega, missugune see ühiskond siis parajasti on ja missuguses perekonda ja sotsiaalsesse gruppida sündinud on, peab ta selle kõigega kuidagi toime tulema, kaasa arvatud siis enda geenid. Et elu on oma geenidega elama õppimine ja sellega toime tulek on lihtsam, kui vaimsed võimed on kõrgemad, aga tingimata üldse ei lähe alati nii. Vahel võib see ka halvasti mõjuda sellepärast, et siis võib sattuda olema niisuguses rühmas, kus ka nõudmised on suuremad. Ja nendega toime tulemine võib tunduda mingi teise omaduse pärast täiesti võimatu või vähemalt väga raske, nii et ei taha. Me koosneme mitmetest omadustest. Meie ajus on neid erinevaid närvirakkude rühmi ja võrgustike palju, räägivad kõik oma keeltes oma vahel, neil on omad kultuurid ja omad eluviisid. Näete, kui raske on siin planeedi maa peal erinevatel rahvastel rahulikult koos elada, ega ajus pole asi lihtsam.
Ei tundu üldse, aga kuidas me saame neid nagu mehi, kes on tihti peale suuremas sõltuuses, lõpetavad tihedamini vangis ja lõpetavad ka enda elud tihedamini kui naised, et kuidas me saaksime olla nagu ühiskonnana neile toeks?
Kõige odavam on ennetus alati, et mitte alustada, et keskkond pakuks niisugust elamise võimalust, et uimastit ei lähe vaja või vähemalt mitte väga tihti ja väga palju. Ja see on kokkuvõttes kõige efektiivsem, aga kõige kaudsem, kõige raskemini ette nähtav asi, sellepärast, et puudub kontroll, keegi ei saa elada paralleelselt kahte erinevat elu. Ja siis, kui me oleme juba teises äärmuses väljas, kui meil on juba tegemist sõltuvusega, mis läheb meditsiinilise häire aju haiguse alla, eks see satub siis psühhiaatrite töölauale. Kõige efektiivsem meetod on täielik keskkonnavahetus, mis on väga kallis teha, väga keeruline. Selleks mõned meetmed, mõned nii-öelda lootuse külad on, mis aitavad ka. Vahel aitab mõnele inimesele ravimist, vahel aitab mõnele inimesele toetavatest kaaslastest, aga hõbekuuli ei ole sellist ühte lihtsat lahendust kõikide inimeste jaoks.
Me näeme, et te unistate ikka veel uimasti vabast maailmast, on see tõsi?
Ei, ma unista sellepärast, ma olen raamatu tõepoolest lõpetanud sellega, et see on võimalik sellepärast, et see on ideaalmaailm ja kui sul ei ole ideaal defineeritud, siis ei tea üldse, mida sa tegema pead. Aga ei ole kunagi niisugust ühiskonda olnud minu teada, kus mingisugustki laadi uimastid ei oleks olnud kasutusel. Ja ma suudan ette kujutada ka niisugust ühiskonda, kus ei ole ühtegi keemilist ainet, mis kontrollib inimeste käitumist, aga on mingisugune muu jama, mingisugune ühiskonda juhtiv psühhopaat või mõni mitte keemiline kultus, mis lõpuks ajukeemias ikkagi annab sama või halvema tulemuse. Nii et uimasti vaba ühiskonna ka võrreldes on terve hulk realistlikumais stsenaariume, kus uimastite tekitatav kahju on minimeeritud.
Just ja miks ma nagu selle küsimuse, eelmise küsimusega kokku nagu segasin, ongi see, et näiteks kui ma veits noorem olin, siis üks minu sõber läks psühiaatri juurde ja ütles, et metsik depressioon on olnud aastaid ja arst pika nagu sellise pärimise peale pigistas temast välja selle, et ta teeb amfetamiini vahepeal. See arst ütles, et jah, et sinu depressioon tuleb sellest, et sa teed amfetamiini, lõpeta lihtsalt amfetamiini tegemine, sest see on see sinu kurja juur ja ütleski, et jälle see, mis sa teed enda probleemide lahendamiseks on halb ja siis see inimene nagu lihtsalt otsustas elust üldse loobuda. Et osadele inimestele meeldivad ainet nii palju ja on nende jaoks nagu oluline või see aitabki neil nagu elus olla, et miks loota, et neid ei ole või miks arvata, et nende kuidagi kogemus või olemus on ebavajalikum?
No parem oleks ilmselt ilma, aga ta poleks arsti juurde läinud, kui tal ei oleks vaatamata oma amfetamiinile siiski muresid.
Metsikult palju, aga ongi, et see ühiskond, milles me elame, on nagu keeruline ja see, et osad inimesed otsustavad aineid teha, see ei ole ju see põhiprobleem, et see on kõik need teised asjad seal ümber.
Kindlasti enamasti uimastitest tuleb probleemi lahendust harva. See on probleemi edasi lükkamine sageli. Mis nüüd amfetamiini puutub, siis amfetamiin ja amfetamiini rühma ühendid on selle poolest tuntud, et nad tekitavad sensitisatsiooni fenomeni. Ehk siis tundlikustumise, ehk siis selle, et kui neid korduvalt tarvitada, sõltub muidugi sagedusest, aga teatavast sagedusest alates, kui neid tarvitada, siis nende toime muutub tugevamaks, mitte nõrgemaks, nagu on klassikaline aru saab opioidide ja opiaatide põhjal välja kujunenud ja see annab hiljem ootamatuid tulemusi, mis ei ole sugugi soovitavad.
Väga hea. Mul on veel sõltuvuse kategooriast on küsida see, et meil on palju sõltuvusi elus. Osad inimesed on toidus sõltuvuses, osad inimesed on spordist sõltuvuses. Et kas me olemegi tegelikult olemuselt sõltlased ja narks on lihtsalt üks, millest saab olla?
Jah, ma arvan, et sõltuvus käib inimese olemuse juurde, sõltuvus millestki. Kui sõltuvuse, uimasti sõltuvuse uurijad psühholoogilisi interpretatsioone sõltuvusele hakkasid tekitama, siis ilmselgelt neid saab olla rohkem kui üks, aga kõige universaalsem, kõige laialdasema seletusjõuga on üks niisugune käsitlus, mis ütleb, et sõltuvus uimastitest toimib selle pärast, et nad muutuvad aju jaoks oluliseks. Et aju interpreteerib neid kõige olulisema stiimulina, mis üldse on. Aga oluline ei pea ju tingimata olema uimasti. Õigupoolest uimastid saavadki ainult selle pärast seda olulisuse signaali kaaperdada, et see on ajus juba automaatselt olemas. Et see on evolutsioonist välja kujunenud mehanism, mis aitab meil tunduvalt kiiremini elada ja üldse tähendab üldse ellu jääda. Me tegelikult teeme meeletult palju otsustusi, mis ei ole selles mõttes otsustused, et me ei tee neid teadlikult, et aju teeb lihtsalt midagi meie eest ära, mõnised asjad õpib niimoodi tegema, mõned asjad on õpitud ära juba evolutsiooni vältel ja me sünnime nende võimetega. See tähendab, ajus on olulisuse signaal. Miks sõltuvus tekib on see, et uimasti käivitab selle olulisuse signaali. Aga seda ei pea tegema keemiline aine. Seda võib teha mingisugune muu asi. Olgu siis näiteks sport, võibolla vabastab sport mingeid keemilisi aineid, kindlasti ta vabastab, eks ole. Me ei tea täpselt kogu seda mehanismi ja sealt me saame mõnel inimesel niisuguse sõltuvuse. Kellelgi on sõltuvus mingist kolmandast või neljandast asjast. Selle kõige üldisem bioloogiline mehanism on olulisuse omistamine millelegi. Ja see toimub suuresti mitte teadvustatud ajutegevuse tulemusena.
Kuidas ma saan aru, et ma olen sõltuvuses?
Siis kui miski hakkab võtma ebaproportsionaalselt palju aega ja kõiki muid ressursse. Rohkem kui muidu, kui miski hakkab toimuma teiste tegevuste arvelt.
Aga kui töö võtab inimestel ebaproportsionaalse osa elust, et tegelikult me teeme 40 tundi enamasti nädalast tööd, plus siis pärast õhtul tuleme töölt maha ja tegelikult ikkagi aju tegeleb selle tööl olemisega ja raha teenimisega, et töö ja raha kui kõige kangemad narkootilised.
Muidugi võib olla tööst sõltuvuses ja võib olla rahast sõltuvuses ja võib olla mõlemast sõltuvuses ja ainult ühest neist kahest, aga nüüd see sõna narkootiline seal juures tuletab mulle meelde, et see on üks eksitav sõna. Et sõna narkootiline, meie oleme saanud selle narkootikumi sõna pärandina vene keelest. Et kui me läheksime inglise keele ruumi, siis on sellel sõnal väga spetsiifiline õiguslik tähendus. Farmakoloog ei kasuta seda sõna kunagi sellepärast, et tema jaoks tähendaks und tekitavat keemilist ühendit, aga töö näiteks selles mõttes ilmselt narkootiline ei ole, et inimene ei jää töötegemisest magama või kui jääb, siis pigem ei klassifitseeri teda tööst sõltuvaks.
Mm-hmm, aga raha?
Rahast jää ka inimene magama. Ja inimene magabki oma raha koti peal, siis pole ta mitte sellepärast magama jäänud.
Seda küll. Aga mida, kuhu ma tahan jõuda enda mõttega on see, et kui defineerida sõltuvust, kui võtab ebaproportsionaalse osa elust, siis raha teenimine ja looduskeskkonna kahjustamine läbi selle raha teenimise on kas võibolla juba hullem, kui ise veits ekstasid teha?
Võtame need kaks asja eraldi, et looduskeskkond võiks jääda teise järjekorda ehk alustada lihtsalt selle raha teenimise kui sõltuvust teema. Et rahateenimine ei lähe praegu nii kergesti sõltuvushäire alla, kuigi ta ilmselt ka teatud olukorras võiks minna. Okei, praegu ei diagnoosita sellist häiret veel psühhiaatrias, aga võibolla varsti hakatakse. Aga üks asi, mis tuleb järgmiseks juurde, kui me hakkame sõltuvust häireks või haiguseks pidama sellele, et ta palju aega võtab, on see, et ta hakkab inimese sotsiaalseid sidemeid, sotsiaalset staatust kahjustama. Ja raha teenimisega on paraku inimühiskonnas pigem sedapidi, kui raha on vähem, siis see kahjustab sotsiaalset staatust märgatavalt rohkem kui see, kui teda on palju. Ja see ei ole selle tõttu niisugune sõltuvushäire tunnus enam mitte.
Te ütlesite, et inimene on sõltuvuses siis, kui sotsiaalsed suhted hakkavad murenema selle käitumise tõttu. Ja minu mõelest selles keskkonnas, kus ma olen, tihti räägitakse, et praegu me oleme sellises üksilduse epideemias, nagu et esiteks nagu korona, teiseks meie keskkonnas on hästi palju viha õhutavaid organeid ja kogu aeg kõik on nagu tülis ja koostööpunkte on nagu keeruline leida. Et narks enamasti, eriti kui nagu kas või näiteks MDMA teha, pigem sunimeid empaatiavõimelisemaks. Raha, ma ei tea, millal meid empaatiavõimelisemaks sunib või...
Raha ise kindlasti seda ei tee. Keemilised ühendid kah seda ei tee. Keemilised ühendid on väga lihtsad molekulid. Nemad suudavad ajus ainult väga lihtsaid asju teha ja kallutada inimesi pigem sinna poole, kuhu nad nagu nii oleksid kaldunud. Ja siis, kui neid korduvalt manustada, siis jälle võib tulla mingeid ootamatuid asju ette, mis enne, mille peale ei mõelnudki. See COVID-19 ümber toimuv, see oli mõnede protsesside katalüsaator ilmselt. Ma ei pea seda põhjuseks, vaid pigem võimendajaks ja kiirendajaks. Mis puudutab jälle seda vihakõne märksõna, siis seda ma pean sümptomiks. Jälle mitte millegi põhjuseks, vaid selleks, et ühiskond on just nimelt hädas omadega. Ja kui kuskilt otsida mingit sügavat probleemi kõige selle jutu peale, siis ma arvan, et päris hästi sai sellele pihta hea kolleeg Amsterdami ülikooli psühhiaatria professor Damian Deniš, kes mõni kuu tagasi ühes ajakirjas, mis avaldab niisuguseid nimme provokatiivseid mõtteid psühhiaatria ümber, kirjutas ja niisuguse mõttearenduse, mida ma mõne sõnaga võiksin selle jutu peale refereerida. Damian on lisaks oma psühhiaatri haridusele ka Löyveni ülikooli haridusega filosoof, nii et võib-olla natuke rohkem valmis arutama selliste mõistete ümber nagu individuaalne autonoomia, mida liberaalne demokraatia on väga tugevalt edendanud ja mis on viinud nüüd ajal, kus inimene on sotsiaalmeedia objektiks muutunud, subjektsusest rääkimata olukorda, kus inimene peab olema 24 tundi ööpäevas ja niimoodi iga jumala päev õnnelik ja teistest parem, et oleks mida näidata. Nüüd me näeme seda, kuidas psühhiaatriline problemaatika üles tõuseb Damiani arvates suuresti selle tõttu, et inimene ei tohi õnnetu olla, aga psühhiaatriline häire tal võib olla. Ta kasutas umbes sellist lauset, et me peame kannatama patoloogiliselt, sest normaalselt kannatamine ei ole lubatud.
Okay, me peame kannatama.
We need to suffer in a pathological way because normal suffering is not permitted. Umbes niimoodi.
See on hea lause. Sest tõesti võib olla meeleolu häire, et omamine on nagu populaarsem kui lihtsalt õnnetu olemine.
Umbes samal ajal kirjutasin mina seda aga ettevaatlikumas sõnastuses Postimehele aasta lõpul ühes loos. Aga jah, me näeme seda praegu nii, et inimesed võtavad oma õnnetust väga tõsiselt ühel või teisel viisil, osalt ka selle tõttu, et me saame seda endale lubada, et me elame hea ühiskonnas. Varem õnnetu inimene lihtsalt ei tohtinud sellest rääkida, me õnneks praegu tohime, aga siis on see mure ka, et me võime selle üle võimendada. Ja kõik need pahed, mis sai nimetatud, raha ja edukultus ja töö selle juures on niisugused võimendajad, mis võivad, ma ütleksin, ebapiisava enesekindluse tingimustes tekitada niisuguseid surveid, mida ilma keemiliste abivahendit, et ta just kui kuidagi lahendada ei saakski. Aga imeravimit ei ole olemas. Üks või teine uimasti võib ühte või teist inimest aidata päris hästi, aga me teame senise kogemuse põhjal, et keskelt läbi on neist kahju rohkem kui kasu.
Ma ei nõustu sellega, sest minu mõelest on raha hullem kui ükskõik mille narkootiline aine, mida ma teinud olen. Ka selles suhtes, et mida on inimesed raha nimel nõus tegema versus mida nad on narksi nimel nõus tegema.
Ma ei hakka selle üldse vaidlema, sellepärast, et ma ei oska seda mõõta.
Jah, võib-olla ma äkki mina siis oskan.